Seswaniso sa buketalizoni totune. Samuele ulapelela na ya Israele. Samuele wa pili kawanyo ya 7 kubala kukalela kuyabubeli timana kuyobala chwalo kuisa kuyabu 14. Ni mututo 20 timana ya 2 ni 5. Mulimu na anatile bana bababeli babana bamporofita eli kaku yobulaelwa mwandwa yene ikile ya kolota mwala ba Israele ni mafilista. Miba tuba Israele ne ba apilo ki mafilista ili bao bane ba busize na ya Israele falili moze mashumi amabeli. Chwale Samuele ali kwa sichaba sa Israele. Haiva muka kutela kumulimu wa mina ni kumuseveleza kalipilu zelukulu hile kuambuka kulapela balimu basili ni kuineela kumungabu pilofela mulimu ukamipunyusa mwamazo amafilista babasweli kumibusa. Ba Israele ba utwakelezo ya Samuele mibayoko panafasi baka silisingwi ni kuyoeza sitabelo kumulimu ni kulapelela na ayabona. Ditapelo neliezizwe ki Samuele. Mafilista ase babon chwalo bakubukana kulibakale kulwanisa ba Israele kono mulimu atisalingungwa. Mafilista basaba ni kukala kumata, mine kubezima Israele bunolo kuli, bakone kubafenya. Kifoe mulimu ulaezi balicha bakaofela kuli, kie na munga avona. Basike baba ni kulumbeka milimu isili kwanda hae.